будь-яка держава воює зі своїми сусідами і, якщо пощастить, підкорює їх. Якщо державі дуже пощастить, вона приєднує багато нових земель і народів і стає імперією. І зазвичай з різними народами стосунки в завойовників складаються по-різному. Взяти хоча б Римську імперію. Гали були асимільовані, змішалися з римлянами і повністю зникли. Греки, завдяки своїй високій культурі, самі майже асимілювали римлян і стали ледь не титульною нацією в імперії. Недарма історики люблять термін «греко-римський світ». Якісь бритти залюбки користали з римської культури і водночас більш-менш зберегли і свою національну еліту, і своє культурне обличчя. Євреї частково вважали себе пригніченими, частково, навпаки, вважали за щастя користати з благ римської цивілізації. Як наслідок, невдоволені стали повстанцями, а потім рабами, а вдоволені – купцями і підприємцями. Тобто, одна і та сама імперія для когось була страшним ворогом, а для когось – добрим покровителем. Бути британським підданим у 18 чи 19 столітті добре, якщо ти не ірландець-католик. Бути іспанцем у 17 столітті добре, якщо ти не голландець-протестант. Жити в Америці у 19 столітті добре, якщо ти не індіанець. І так далі. Не було виключенням і Російська імперія. Багатьом народам вона дала захист і покровительство, наприклад, вірменам і грузинам, які були на межі знищення завдяки внутрішнім міжособицям і турецьким навалам. Фінляндія в складі Росії мала більше прав, ніж перед тим у складі Швеції, і навіть отримала власну конституцію раніше, ніж власна Росія. Недарма Карл Маннергейм, творець фінської незалежності, який двічі воював проти радянської Росії і СРСР, завжди з великим пієтетом згадував про Росію царську. Підкорені народи Середньої Азії не зазнавали репресій, скоріше навпаки. Недарма на початку ХХ століття в центрі Санкт-Петербургу збудували величну мечеть. Колоніальні війни з народами Сибіру чи Аляски з чукчами мали місце, але масштаби кровопролиті, грабунків чи масових винищень не порівняти з колоніальними війнами англійців, іспанців, французів, голландців чи американців. Навіть з підкореними поляками російські можновладці поводились досить пристойно. По можливості не рухали місцевого самоврядування, дали конституцію, чого знов-таки на той час не мали власне росіяни. Звісно, була праська різанина, яку вчинив Суворов, звісно, були репресії проти учасників польських повстань, але навряд чи будь-які війни обходяться без крові невинних, на жаль, і навряд чи будь-яка імперія гладила по голівці тих, хто проти неї повставав. Отже, Російська імперія була не гірше і не краще своїх колег – Англії, Франції, Німеччини, Сполучених Штатів. Комусь в ній жилось краще, комусь гірше. І ось серед тих, кому було гірше, опинились євреї і в деякій мірі українці. Як тільки Росія сформувалася як держава, як народ, між нами почались проблеми. І проблеми ці були складнішими, ніж груша на межі у вогнем і мечем чи життєві перипетії кайдашевої сім'ї. Справа в тому, що усі ми і у Львові, і у Москві добре пам'ятали про Київську Русь. І хоча древні князі, дивлячись по літописах, часто нагадували скоріше вуличну шпану, ніж мудрих державників, проте на роль міфічних і ідеалізованих предків, напівбогів, висяючих кольчугах, з кожного слова яких виростають легенди, цілком підходили. Отже, держава Володимира і Ярослава, що їм, що нам удавалось такими собі золотим віком руських народів, як Нуменор для гондурців у Володарі Кілець. Неабияку роль зіграло і те, що Московське царство було єдиною на той час самостійною православною державою. Отже, московські царі вважали себе захисниками православ'я в усьому світі, а на нас дивились у 16 та 17 столітті то як на звичайних сусідів і ворогів, то як на потенційне поле для культурної експансії. Ми також дивились на них то як на ворогів, то як на потенційних спонсорів чи партнерів. Недарма братська друкарня у Львові була заснована стараннями втікача з Москви Івана Федорова, а Львівське братство значну частину своїх книг продавало північним сусідам. Недарма князь Острозький, мріючи про воз'єднання католиків і православних, мріяв долучити до нього і Москву. Недарма в середині українського православ'я в першій половині 17 століття існувала потужна промосковська партія. Ну і коли Богдан Хмельницький після татар і турків погромів і грабунків влаштував нам ще й Переяславську раду, саме представник Київської, Могилянської, Європейської церкви Інокентій Гізель, архімандрит Києво-Печерської лаври, почав створювати міф про триєдиний слов'яно-російський народ Великої, Малої і Білої Русі, який знов єднається під скіпетром Романових, спадкоємців київських князів. Богоспасаймий, преславний і першопочатковий всія Росії царственний град Київ по багатьох поневіряннях своїх великою милістю Божою ніби на первісне буття повертається від давнього достоїнства царського знов на достоїнство царське перейшов.
Що? Опять?
Росія, звісно, була аж ніяк не проти такої красивої, а головне зручної легенди. З одного боку, як казав пан Заглоба, тільки дурень відмовляється, коли розумний пропонує, а з іншого, в Москві також пам'ятали про Володимира і про Ярослава. Отже, ідея про воз'єднання розділеного народу царям сподобалася, і з того часу до українців ставились не як до окремого народу, а як до своїх. Проблема була в тому, що за 4 століття від Батия до Хмельницького шляхи мешканців Києва і Галича і мешканців Рязані і Москви дещо розійшлись. Все ж таки народ – це не якийсь камінь, який стоїть, як його поставили, і може хіба що впасти. Народ росте, хворіє і одужує, сильніше чи слабше, змінює зовнішній вигляд і характер. Англійці, французи, німці – відмінністю цих народів стали темою безлічі жартів, хоча усі вони виросли з одного кореня – давніх германців. Так само китайці, корейці і японці та інші народи з спільним походженням, проте зовсім неподібними характерами і долями. Що ж, діти виходять з колиски, ростуть і йдуть своїм шляхом. І ось, коли українці і росіяни почали знову жити під однією короною, російський уряд почав робити усе, щоб найсильніше інтегрувати новоприбулих родичів в Російську імперію. Зокрема, проводили уніфікацію богослужінь і церковних книг, приводили до заборони виголошення проповідей малоросійським наречиям і наказували, щоб між малоросійськими і великоросійськими церковними книгами не було жодних відмінностей. В Україні була знищена система братств і братських шкіл. Вже у 19 столітті почали перебудовувати в російському стилі багато старовинних українських храмів, перемальовувати ікони і стінописи. З точки зору царського уряду це не було ані репресіями, ані зневагою. Навпаки, в Російській імперії ще з часів Петра українці посідали найвищі посади в церкві і в уряді. За Катерини II українська шляхта врешті-решт була прирівняна до російського дворянства, а запорожці, хоча і були вигнані зі своїх земель, але отримали нові з не меншими вольностями на Кубані. Але з точки зору української церкви, українського народу це було знищенням національної культури, перефразуючи відоме прислів'я, що москалю радість, то українцю смерть. Проблема росіян в тому, що вони просто не вважали нас окремим народом. Ми для них завжди були своїми, рідними, блудними дітьми, які нарешті повернулись в родину, і тепер їх треба знову привчати жити за сімейними правилами. Ось тільки нам від того було не легше, бо російські правила і російська ментальність, а саме агресивне православ'я, самодержав'я, ідеологія обложеної фортеці, любов до царя, принесення в жертву свободи заради величі імперії – все це нам аж ніяк не підходило. Знаєте, коли водій маршрутки вмикає в салоні шансон чи попсу, йому то в радість, а пасажирам хоч вішайся. Коли бабуся ставить перед онуком 50 страв, для неї то прояв любові. І коли онук відмовляється, для неї то звучить як образа. Коли теща вчить зятя і доньку, як їм жити, це для неї теж прояв любові, а ось для дітей смертна кара. Автора цієї передачі «На роботі шеф з бухгалтером тягнуть в ресторан на кожен день народження, їм в радість сидіти там цілий вечір, а вашого покірного слугу нудить від цих посиденьок, тим більше, коли вдома дружина з донькою чекають. Та ще й передачі на радіо робити треба. Але коли я тікаю з того ресторану після першої чарки, бухгалтер ображається, бо для неї це прояв неповаги». Найбільш трагічним було те, що російські чиновники і церковники, насаджуючи російську архітектуру, іконопис, книги, просто не розуміли, що вони руйнують. Приблизно так, як сучасні київські будівельники і бізнесмени зазвичай просто не усвідомлюють, що вони роблять, руйнуючи чи перебудовуючи будинки 19 століття і будуючи хмарочоси на Печерську чи на Подолі. Або сучасні священники чи єпископи, які вкривають старовинні церкви бляхою під золото чи замовляють розписи в стилі циганської розкоші. Низька культура, хамство, синдром старшого брата – в кожного свої гріхи. Ну і звісно, якби українці 17-го, 18-го, 19-го століть не дозволяли робити з себе молодших братів, якби Інокентій Гізель не писав про триєдиний слов'яно-російський народ, якби Феофан Прокопович не допомагав Петру І писати новий духовний регламент, якби козацька старшина не писала наклепи на Мазепу, але історія слова «якби» не знає. І ось дуже болючим місцем в російсько-українських, російсько-білоруських відносинах виявилась уніатська церква. Православні, починаючи ще від Василя Константина Острозького, на кожному році кричали, що унія була насаджена насильно, що уніати тільки і мріють про те, щоб повернутися в лоно православ'я. В принципі, багато хто з православних і зараз про це говорить. Але говорити можна багато що. А ось коли наприкінці 18 століття, після розподілу в Польщі, в складі Російської імперії опинились землі правобережної України, частково Поділля, і це не кажучи вже про Білорусь, землі, на яких мешкали уніати, в войовничого російського православ'я з'явилась можливість перейти від слів до дій. Коли під час першого розподілу Польщі у 1772 році Росія захопила частину білоруських земель, імператриця Катерина гарантувала унійній церкві ненарушимість і свободу. А після другого розподілу Польщі в новому договорі писалось: «Його царське величество всій Росії обіщают за себя, за своїх наслідників і преємників удержувати упомянутих католиків обоих обрядов по вічне времена в незиблемом обладанні всіх їх привілегій, владений і церквей, обеспечить им свободное признание их религии и заявляет за себя и своих наследников, что никоим образом и никогда не попользуется своей властью в ущерб католической религии обоих обрядов». Але з багатовікового досвіду ми вже знаємо, що якщо росіяни обіцяють чогось не робити, значить скоро вони це якраз і зроблять. Так ось, невдовзі після першого надання уніатам гарантії свободи віросповідання, Катерина видає другий указ – «Когда, в какой униатской общине хватит или умрет настоятель, то надо спросить общину, которого вероисповеданию священника она желает, чтобы власть могла общине дать такого священника, которого хочет община». На перший погляд все звучить красиво, але фактично питали не громаду, а місцеве начальство. А начальство усюди було або з росіян, або з місцевих колаборантів. Звісно, начальство завжди вимагало поставити замість померлого унійного священника нового православного. Отже, на парафію присилали православного священника, приєднували парафію до російської православної церкви, а тих, хто не хотів йому коритись, заохочували за допомогою війська. Як у відомому фільмі «Не будуть брать, отключим газ». У 1787 році, згідно з наказом імператриці, книги духовного змісту дозволено друкувати лише друкарням, що підпорядковуються Святішому Синоду, а значить зводилась до нуля уся видавнича діяльність васильян, а з нею і просвітництво. А у 1793 році в Петербурзі відбулась нарада, на якій вирішено було доручити мінському православному єпископові Віктору Садковському місіонерську роботу по наверненню уніатів на православ'я. Для цього єпископ отримував 20 тисяч рублів щорічно, а армія отримала наказ надавати місіонерові стільки війська, скільки він потребуватиме. В наступному році Садковський надрукував заклик до усього уніатського духовенства України і Білорусі, в якому проголошував, що унія введена насильно і проти волі народу, а тепер кожен може повернутися до батьківської віри. З тим закликом він вирушив у місіонерську подорож. Служіння цього казенного апостола виглядало так. В село входив місіонер з військом, знаходили кілька чоловік, згідних перейти на православ'я, після чого військо займало церкву, священника відправляли до в'язниці, висилали або просто виганяли разом з родиною, а парафіян, які захищали свого пастиря, також вивозили або позбавляли майна. Так було зачитано майже 2500 унійних парафій, майже 1,5 монастирів, а на православ'я силоміць було навернено біля 8 мільйонів чоловік. Було зліквідовано усі унійні єпархії, крім Полоцької. Єпископи були вислані за кордон або відправлені на пенсію. Замість них було створені православні єпархії. Цікаво, що римо-католицьке духовенство страждало від репресій значно менше. Так, царські накази обмежували їхню видавничу діяльність, але на православ'я їх силоміць ніхто не навертав. Більш того, римо-католики вирішили скористатись нагодою і закликали уніатів переходити в латинство. Що ж, в деяких випадках уніати дійсно вирішували, що краще вже ходити до костелу, ніж до насильно поставленого місіонера-окупанта. А в ті часи зміна конфесії багато в чому значила і зміну національності. І так українці з білорусами зазнавали полонізації, що і сьогодні дає полякам привід говорити про ісконно польські креси. Після смерті Катерини ІІ російським царем став її нелюбимий син Павло, який намагався робити все в пику матері. Тож, коли у 1798 році на коронації нового царя папський легат Лаврентій Літ вручив йому записку з описом усіх несправедливостей, яких зазнала унійна церква, Павло наказав заборонити навертати на православ'я за допомогою війська і дозволив унійним священикам повернутись із заслання. До речі, дати свободу уніатам його до останнього відмовляв латинський митрополит поляк Станіслав Сестренцевич. Так чи інакше, без адмінресурсу православ'я розповсюджуватись не вміло. Отже, на Україні і Білорусі новостворені православні парафії почали масово навертатись назад до унії. Проте це послаблення було тимчасовим. Імператор Павло, хоча і почав своє царювання з того, що припинив усі репресії, які розпочала його мати, але дуже скоро сам розпочав переслідувати усіх, в кому бачив потенційного заколотника. Що ж, Катерина ніколи не любила свого сина, принижувала його як могла і навіть хотіла позбавити трону на користь його сина, а свого онука Олександра. Не дивує, що син виріс дещо нервовим і підозрілим. Врешті-решт він таки довів своє оточення до того, що царя таки вбили. Задушили шарфом, а потім добили табакеркою. Ця історія породила безліч анекдотів. Наприклад, згідно з офіційною версією, цар помер від апоплексичного удару. Тож в суспільстві говорили про апоплексичний удар табакеркою у висок. Цікаво, що син Павла, Олександр, який таки став царем після нього, знав про плани заколотників, але нічим їм не завадив. Батька не попередив і навіть за деякими звістками особисто дав дозвіл на вбивство. Так Катерина ІІ почала своє правління з того, що вбила чоловіка Петра ІІІ, а закінчила тим, що зробила за сина параноїка, який довів оточення до царевбивства, з приводу чого поет-декабрист Кондратій Рилєєв глузував: «Ти скажи, говори, як в Росії царі правят, ти скажи поскорей, як в Росії царей давят». Нове правління і нове століття, 19 століття, принесло уніатам Російської імперії нові, не менш страшні і не менш серйозні випробування.